Na vlnách rádia vašeho kraje dnes večer probíráme, jak to bude toho 1. září vypadat. Zajímalo by mě, jakým způsobem vlastně zajistíte to, aby hned na začátku tam nevznikl ten pověstný chumel dětí, aby se nenakazili případně jedno od druhého už v těch prvních hodinách toho nového školního roku. Jak to třeba máte řešené u vás, paní Stýblová?
Tak my předpokládáme, že budou všichni ukázněni nebo dodržovat pokyny, které jsem jim poslala v dopise rodičům. My se zatím oddělili vlastně pouze děti, aby pokud jsou přihlášeni do družiny, tak aby můžou přijít do ranní družiny. Tím se to trošičku jako zmírní ten nástup a poprosili jsme rodiče prvňáku, aby přišli až na 8. Aby se nám to před školou příliš neshromažďovalo a aby měli prostor odejít ty děti zbývající, který mohou přijít o 7.40 do 7.50 a myslím, že to zvládnem.
No ale i tak přeci jenom těch dětí tam bude spousta, musí přijít všichni v roušce.
Takhle je pravda, že těch třecích míst v té škole i za dodržení veškerých opatření určitě se všichni snažíme, tak vždycky se nějaké třecí místo najde. Ano. Ale ty děti zase už jsou... Ty, co tam vlastně teď přijdou, mimo těch žáků prvních tříd, tak už vlastně ví, do čeho jdou. Ty děti fakt už docela jako to umí, ví, že si mají vydezinfikovat, pochopitelně ta edukace bude opakovaná, ale zvládneme to.
Slyšel jsem, že na některých základních školách plánují to vlastně úvodní setkání 1. září udělat venku před školou na vzduchu. Nebude to takhle třeba taky u vás na 15. základce ve Škvrňanech, paní Pavelková?
No tak o tom jsme určitě neuvažovali, vzhledem k tomu, že máme 1060 žáků, tak to bychom asi na prostranství před školou nezvládli. Takže v podstatě jsme to pojali podobně, jako teď vysvětlovala kolegyně, že žáci druhých až devátých ročníků budou postupně přicházet tady před 8 hodinou. Teď už manuál z ministerstva nám ani nedoporučuje nějaký konkrétní stanovený režim, jako jsme to dělali v předchozím roce, že jsme třeba rozepisovali časy po jednotlivých ročnících, tak to už teď tady nutné nebude a prvňáčky máme pozvané, vzhledem k tomu, že to je opravdu hodně dětí, tak my je máme pozvané tady až na 8.15 na odloučeném pracovišti v Křimicích taky na 8, protože tam je méně dětí, takže tam to zvládneme oddělit takto, aby ty prvňáci měli takový jakoby samostatnější, slavnostnější prostor, aby se to prostě v covidu nevytratilo ten důležitý první den.
Tak to je milé. Každopádně já bych chtěl pozdravit taky přes naše telefonní linky Josefa Šrámka, který vede základní školu v Krušnohorské ulici v Karlových Varech. Předpokládám, že u vás to bude zhruba nějak podobně, jak to tady formulovali dámy, ale možná, že se najdou nějaká specifika v Karlovarském kraji. Pane Šrámku, jak to tady bude u vás?
Dobrý den, u nás to bude pravděpodobně úplně stejně jako na Skvrňanech. Jenom my máme pro prvňáčky speciální budovu už dlouhodobě, takže ty si tam udělají svůj mikrosvět a bude to pro ně hodně slavnostní a nebudou vůbec vlastně omezení tím ruchem od 2. do 9. třídy. Takže jinak pravidla máme úplně stejné, jako jsou v Plzni.
Teď bych se chtěl zeptat asi paní Stýblové. Nejprve, jak by nám řekla, jak to tady bude přesně s tím mechanismem očkování, neočkování a tak dále.
Tak pochopitelně, my zase máme ve škole pouze děti vlastně prvního stupně, tak předpokládáme, že příliš velké pro očkování nebude, ale je to na rodičích, jestli je dali očkovat a jestli nám to vlastně sdělí. A to testování vlastně bude probíhat 1. září u všech tříd mimo první a první bude 2. září a tam se vlastně jenom oddělí ty děti, které už třeba covid prodělali, jsou v nějaké ochranné lhůtě a říkám očkování, já nepředpokládám, že by tam bylo.
Takže když by bylo očkování, tak to se dá snadno prokázat, prodělaný covid.
Tam většinou mají potvrzení od lékaře, je tam myslím těch 180 dní v té ochranné lhůtě, to jsme měli už i v tom na konci toho minulého školního roku. A uvidíme, kolik dětí si to přinese, ty informace od nás od školy dostali a jinak já předpokládám, že to všechno proběhne. Jsou zvyklí, testujeme PCR testy, takže jsou na to rodiče zvyklí. Teď jsme jenom informovali prvňáčky nebo rodiče prvňáků a i s tím, že vlastně mají kdo nemusí se vlastně nechávat testovat, ale těch výjimek pro tyhle malé děti jako není mnoho.
pardon. Já se ještě chci zeptat na takovou tu kardinální otázku, jak to bude v případě, že někdo z rodičů odmítne vlastně pro své dítě testování. Tak potom to dítě bude mít docela jiný režim než ti ostatní.
Takhle určitě. A mě je důležitý, jestli odmítne testování. Mm-hmm. A pokud odmítne jenom testování, tak já třeba tenhle ten manuál pro mě byl plus v tom, že vlastně i tuhle tu otázku řešil. A já to vidím jako i plus pro toho, pro to dítě. Přestože rodič odmítne testování, že já nikdy nehovořím, že to se rozhodlo to dítě.
Přesně.
Myslím
tak
si, že to je rozhodnutí rodiče a že vlastně tomu dítěti je umožněno, aby do školy za určitých podmínek vlastně mohlo. A ty podmínky nejsou úplně jednoduché, ale myslím si, že zase to množství dětí, které odmítnou testování, já třeba ve škole nemám žádné.
Mm-hmm.
Nebo měla jsem jedno a to jsem pustila už do jiné školy, taky doufám, že se teď neobjeví žádné jiné, ale i to se dá prostě řešit. Mm-hmm. Ale já jsem uvítala to, že ty děti vlastně mohou vstoupit do školy, mohou se vzdělávat. A ty podmínky, které pro ně jsou na trošku logické, jako ta ochrana těch ostatních dětí je
rozumím
tam nutná.
Jak to bude u vás, paní Pavelková? Už víte, že tam budete mít některé děti, které nebudou se nechat testovat?
Tak to samozřejmě dopředu takhle úplně netušíme. Ty informace rodiče už mají na webových stránkách, jak to bude fungovat, plus teda nějaká interakce s třídními učiteli mezi těmi rodiči, abychom to do 1. září zjistili. Předpokládám, že to velké procento to také jako nebude. I když máme 1. i 2. stupeň, tak také neočekáváme, že bychom měli nějakou vysokou proočkovanost těch dětí, kteří budou mít očkování, nebo děti, kteří budou mít potvrzení, že prodělali covid. Samozřejmě bude nějaký počet, ten třídní učitel o tom bude dopředu od rodičů vědět, plus mají možnost tedy si přinést potvrzení z odběrového místa, ať už teda antigen nebo PCR test. No a pokud tedy někdo z rodičů se rozhodne, že jeho dítě se testovat nebude, tak i o těch podmínkách byly rodiče na webových stránkách informováni a budeme se snažit dodržet dítě tady podle manuálu oddělit. Jsou tam podmínky, že třeba nebude moci zpívat, nebude moci cvičit, budou tady pro něj vyčleněny i samostatné třeba toalety a tak dále, ale podle zkušenosti z loňského roku, kdy z toho velkého množství dětí jsme takové zásadní nějaké odmítače testování a roušek, jestli jsme to řešili ve finále, postupně ten počet jako se snižoval, takže na konci školního roku, jestli to bylo do 10 rodičů, s kterými jsme jako řešili, takže taky si myslím, některé už tam nebudou, takže čekáme, že jich bude minimálně, možná to nebude nikdo.
Když se takové děti vyskytnou ve škole nebo ve třídách, tak to bude možná znamenat takovou specifickou situaci vyčlenění z toho kolektivu. Jak si potom s tímhletím poradit? Protože pak asi tam bude hrozit, že třeba by tam mohly se vyskytnout nějaké náznaky šikany nebo minimálně toho vyčleňování z kolektivu, protože ty nejsi testován, ty musíš mít roušku, ty s námi nemůžeš cvičit a zpívat a tak dále. Jak budete řešit tuhle věc?
Tak to si nemyslím, že by to potom nějak jako až mohlo hraničit se šikanou. Samozřejmě budeme to muset nějak rozumně uchopit a ty děti vzájemně se budou muset respektovat. Je to rozhodnutí každého. A to, co říkala paní ředitelka Stýblová, ono není to rozhodnutí toho dítěte. Ono vlastně to dítě nese za sebou tu odpovědnost těch svých rodičů a pokud ten rodič chce to dítě zařadit do vzdělávání, ale za těch podmínek, kdy se nebude testovat, tak samozřejmě se musíme na to podívat optikou i těch ostatních dětí, nejenom toho dítěte, které asi bude v některých situacích samozřejmě k rozpoznání bude, ale budeme se snažit, aby nebylo vyčleněné, ale bude samozřejmě třeba po celou dobu vyučování muset mít roušku, když to testované děti při vyučování budou moct roušku sundat, což je samozřejmě velká úleva i v případě konzumace potravin, nápojů, tam bude muset být nějaké opatření nebo ve školní jídelně. Ale to prostě sebou nese to rozhodnutí těch rodičů, tak musíme to udělat tak, aby to dítě co nejméně jaksi poznamenalo a diskriminovalo.
Teď se obracím zase obratně řečeno na kolegu Šrámka z Karlových Varů ze základní školy Krušnohorská. Nemáte pocit, pane Šrámku, že tam může vzniknout ve škole taková skupinka, řekl bych, žáků druhé kategorie, když to nazvu tímhle eufemismem, že se vám může tam vyčlenit prostě skupina, která bude trošičku mimo ten hlavní kolektiv, tedy skupina těch, kteří se nebudou chtít nechat testovat?
Já stále věřím v diplomacii, že se nám povede se všemi rodiči těchto dětí domluvit, že to nějakým způsobem dáme dohromady, aby taková situace nenastala. A budeme se jenom modlit a doufat, že toho 9. září, nebo kdy je to poslední testování, že bude opravdu poslední a pak už se vrátíme do normálu. Tak na to tak dopadne.
Tak ještě jednou vás zdravíme na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. A já bych se přece jenom teď věnoval v tom dalším vstupu ještě stále tomu testování. Vy jste si do 18. srpna měli zvolit, jakou metodou budete testovat, ale ať už se jedná o antigen nebo PCR, tak je to poměrně neinvazivní záležitost.
Myslím si, že oba dva typy jsou neinvazivní, že se vybírají takové druhy testů, které jsou teda vyzkoušené a jsou určitě speciálně dělané pro děti nebo pro tu věkovou skupinu školáků.
To znamená, buď je to ten tampon do úst?
My jsme měli PCR, nebo budeme mít PCR testy, protože jsme máme je vyzkoušené z minulého školního roku, tak jsou to tampony, které dítě chvíli převálí v puse, nesmí pochopitelně do toho kousat a pak to vlastně vyplivne do skumavky a podobně fungovaly antigenní testy, kde zase vlastně ta neinvazivní metoda spočívala v tom, že si takovou tím štětečkem, co známe z domova, s obalený vatou si zašťourali ve dírkách nosu. Asi minutu to paní učitelky stopovali. My jsme to dělali na začátku, takže tak úplně si to nepamatuju, ale 15 minut potom se čeká na výsledek testu. Antigenní test je vlastně znám do 15 minut, když to ten PCR test, laboratoř posílá výsledky rovnou rodičům, ale měla jsem ty testy kolem té 15. hodiny jsme výsledky, já dostanu výsledky od celé školy.
Jak se vlastně paní Pavelková bude postupovat, pokud se tady zjistí, že některé dítě je pozitivní?
No tak v okamžiku, kdy by z antigenního testu výsledek u některého dítěte byl pozitivní, tak samozřejmě to dítě musíme okamžitě izolovat a z toho důvodu musíme mít připravenou izolační místnost a okamžitě samozřejmě kontaktujeme zákonné zástupce a následně tedy zákonní zástupci musí s dítětem na PCR test. No a na základě teda výsledku té konfirmace tak se rozhoduje potom dál v případě dalšího určení po rozhodnutí hygieny, které další děti by šly do karantény. Musím říct, že za celou dobu testování v loňském roce, tak třeba ve dvou případech ten výsledek vyšel tak jakoby nejistý, nejednoznačný, i když jsme test opakovali, tak opět tam nebyl jednoznačný výsledek, takže ve dvou případech jsme teda kontaktovali zákonné zástupce, kteří okamžitě přijeli, jeli s dětmi na testy a následný kontrolní konfirmační test vyšel negativní, takže dítě je potom zpátky zařazeno do kolektivu a pokud ne, tak samozřejmě potom už postupujeme podle pokynů krajské hygieny, ale je to připraveno tak, aby nemuseli jít prostě do karantény celé třídy.
To znamená, že mezi tím prvním a druhým testováním ten zbytek třídy, kam to dítě dochází, nejde automaticky do karantény?
Čeká se na výsledek toho konfirmačního testu.
Takže do té doby děti normálně chodí dál do školy.
A ještě loni to bylo postavené tak, když jsme testovali vlastně dvakrát v týdnu, tak v pondělí byl ten postup jiný a ve čtvrtek, už, když už spolu strávili celý ten týden, tak po tom druhém testování už potom šla celá třída v případě teda, že by byl vyšel někdo pozitivní. Tak teď se vlastně bude testovat 1., 6. a 9. tak uvidíme, mezi tím se samozřejmě v případě, že vyjde někdo pozitivní, budou muset stačit ty výsledky konfirmačních testů porovnat.
Dobře, no a teď mi řekněte, co si myslíte o té úrovni znalostí. Máte nějaké vlastně na to měřidla, nebo máte přehled o tom, jaká je úroveň těch znalostí dětí? Ty nůžky se asi během té výuky přes počítače docela významně rozevřely, ne?
Tak samozřejmě rozevřeli, bylo to hodně poznat už po tom 12. dubnu, kdy děti nastoupily. Učitelé samozřejmě už během distanční výuky viděli ten rozdíl, s jakou intenzitou někteří žáci se zapojili do online hodin, či nezapojili. A snažili jsme se samozřejmě ty rozdíly vyrovnat a určitě počítáme, že i v letošním školním roce budeme nabízet doučování, tak aby jsme ty rozdíly co nejdříve smazali a těm dětem ulehčili práci, protože nebylo to jenom o tom, že teď některé děti nebudou stíhat, protože při distanční výuce nefungovaly. Oni, některé děti skutečně se snažili pracovat, ale ať obě dvě strany se snažily, tak ta online výuka prostě nebyla ideální a ty děti potřebovaly některé učivo si procvičit, zažít a to jaksi v jejich možnostech ani v možnostech rodičů nebylo. Takže počítáme, že jak na prvním, tak na druhém stupni se ke spoustě věcem budeme určitě na začátku školního roku vracet.
Pane Šrámku, jestli se ještě slyšíme do Karlových Varů?
Ano, slyšíme.
Tak jsem se chtěl zeptat na to, jak tohle to chcete řešit u vás. Já mám takový dojem, že ti učitelé budou v takových kleštích, protože tam budou mít žáky ve třídě, kteří třeba budou těch znalostí mít míň a budou potřebovat více doučovat. Na druhou stranu ti, kterým třeba ta online výuka šla lépe, tak bude chtěli jít dál a teď ten učitel bude před takovým dilematem, jak to zařídit, aby se rozdvojil pomalu, aby mohl vyhovět oběma těm skupinám. Tak jak to chcete řešit? Protože je známo, že právě severozápadní Čechy mají ten vzdělanostní deficit z krajů nejvyšší, na to jsou statistiky. Tak jak jste připraveni na tenhle ten problém u vás?
My taky plánujeme, že se bude ve větším měřítku než dříve víc doučovat. Samozřejmě to na dobrovolnosti těch žáků a jejich rodičů. Učitelé nicméně s těmi žáky pracovali už léta předtím, takže ví to, od kterých mají čekat. Teďka ta distanční výuka je trošku jenom utvrdila v některých jejich domněnkách. Takže si myslím, že už teďka zhruba učitelé ví, co od těch dětí můžou čekat. Určitě nečekají, že přes prázdniny se 3/4 z nich připravovalo, aby se rovnalo znalosti. Mm-hmm. Takže uvidí, jak to prvního rozjedou. Ale myslím si, že většina z nich zhruba tuší, do čeho půjde a má určitě vymyšlený systém, jak ty nůžky zavřít trošku.
No a pokud tedy se přijde na to, že dejme tomu nějaká skupina žáků ve třídě, ať už to bude čtvrtina, třetina, to je celkem irrelevantní, je třeba na tom hůř, tak pak máte nastavený ten plán doučovací, nebo jak to bude vlastně vypadat, fungovat?
V zásadě ano, my budeme nabídnout to doučování, ty děti i ty jejich rodiče to asi poznají sami hnedka na začátku. A prostě budou muset o ní začít trošku šlapat, protože ten učitel není o to, aby je naučil všechno, ale musí o ní chtít sami. Že? My nejsme o to, aby jsme do hlavy dali tristis a nalili to do nich, ale oni musí chtít sami. A myslím si, že to byla hlavní rozdíl ve většině případů v distanční výuce, kdy jste viděli, že někteří děti chtějí sami třeba s dopomocí rodičů a pak tam byly děti, které prostě nechtěli nebo neměli doma vedení takový, jaký by měli a ty jsou ty, kteří teď tam mají ten problém a budou ho mít. A je to částečně i na nich, aby se trošku do toho zapojili a oni chtěli být lepší. No.
A bude nějaké oficiální doučování v odpoledních hodinách, nebo je něco takového plánováno?
Na prvním stupni to určitě plánujeme.
Mm-hmm. Jak to bude vypadat u vás tady v Plzni, dámy?
Tak doučování, na to je vlastně i národní plán podpory. Mm-hmm. Ministerstvo na to vyčlenilo asi 250 milionů do konce kalendářního roku. A myslím si, že školy to určitě využijí, protože ale určitě se musí pracovat s třídou jako takovou, nejenom jako spoléhat na to, že jednotlivce něco doučí, protože si myslím, že se musíme zaměřit i na to naučit znovu děti učit se. Jo, přece jenom ten zásah do toho školního života byl téměř dvouletý. Takže určitě nechat ten prostor na začátku na reflexi, na opakování, ale i na to, na tu motivaci nastartovat ty děti znovu a doufat, že už nás nic nezastaví. Ale doučování pochopitelně se tady nabízí a tam, myslím, i Česká školní inspekce podle svých zpráv napočítala, která škola má procento těch dětí, které měly nějaký problém v rámci distanční výuky a budeme to nějakým způsobem řešit.
Karel Zich zpívá Máš chuť majoránky, tak to mě hned přivedlo do školních jídelen, milé dámy, protože mě napadlo, jak to bude vlastně vypadat tam, jestli si děti budou moct brát sami ty jídla, nebo ne, jak budou muset sedět, po kolika a tak. Můžete nám to osvětlit, jak to u vás bude vypadat?
Pravidla pro školní jídelny se příliš od těch květnových a červnových v tom minulém školním roce opravdu neliší. My jsme trošku doufali, že tam nějaká změna bude, protože školní jídelny sami o sobě jsou takové svízelné místo, protože většina žáků jde obědvat a ty prostory nejsou nějak veliké, ale pořád platí stejné rozestupy mezi stoly, počet míst u stolu je daný, to je, myslím, těch 6 míst.
Rozestup metra a půl.
Metra a půl by měly být stoly od sebe. A končil samoobslužný, jakýkoliv samoobslužný výdej, jak příborů, tak jinak všechno obstarává školní kuchyně, příbory se zabalují do ubrousků.
Jo, čili chodby, šatny, umývárny a možná i ta fronta na oběd případná, tam všude tedy děti musí mít roušky.
Ano.
Respektive tedy respirátory podle věku. Tak a doteďka jsme mluvili o žácích, a studentech a možná bychom měli ještě zmínit, jak to bude vlastně s učiteli, jaký režim platí ohledně covidu pro ně.
Tak u učitelů nebo obecně u zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů je v podstatě stejný režim jako u žáků. Oni taky ve společných prostorách musí nosit roušky a v případě tedy, že už jsou učitelé ve třídě, mohou si roušky sundat stejně jako žáci. A po dobu screeningového testování i zaměstnanci se musí testovat, pokud tedy nejsou na očkovaní, pokud nejsou v ochranné lhutě 180 dnů po covidu. A nebo si nezajistí tedy testování na odběrovém místě, tak je možný i jaksi samotestování na místě ve škole.
A když učitel se nechce testovat, jsme zase u toho problému, tak může fungovat ve škole, ale pořád s rouškou, je to tak?
Ano, tak má stejné jako podmínky a výjimky, jak může fungovat stejně tak jako netestovaný žák. Ale věřím, že se všemi zaměstnancemi se rozumně domluvíme a většina zaměstnanců je v tuhle dobu už plně očkovaná.
Je tady dotaz taky od našeho posluchače pomocí SMSky, se nás ptá, jak to bude s režimem v mateřské škole, tak to je asi na vás, paní Stýblová, vy jste mateřská i základní škola.
My jsme mateřská i základní. Pro mateřské školy se také neliší nic od toho předcházejícího minulého školního roku. To znamená, tam nejsou nastavená žádná pravidla. Pochopitelně je tam zabezpečena ta běžná hygiena, mytí rukou, dezinfekce stolů. To je stejné jako na základní škole, ale děti nemusí, ani paní učitelky nemusí mít ochranu úst nebo dýchacích cest. A pochopitelně ani děti. A netestují se.
Netestují se, takže tam se nezjišťuje.
Takže tam se, tam do věku 6 let. Do věku 6 let je to tam bez jakéhokoliv omezení, ale hygiena, tak to je v mateřské škole vždycky přísnější a teď tedy obzvlášť.
Je něco, čeho se obáváte? Už jsme tady probrali lecos ohledně těch covidových opatření. Je něco, z čeho máte strach, že by se mohlo nějakým způsobem zvrtnout, nebo že třeba nedokážete zajistit tak, jak by to mělo být, nebo některá ta opatření třeba si různě i protiřečí, pojďme si to říct na rovinu. Tak co si myslíte o těchto těch problémech?
Tak já si myslím, že manuál z ministerstva je napsaný tak, že stejně tak, jako jsme byli už v loňském roce zvyklí, má informativní část, má část závaznou a má část doporučující. A v té doporučující části je to přizpůsobené tak, že každý ředitel může tady aplikovat na podmínky své školy ta pravidla tak, aby se zkrátka dali zvládnout. Takže myslím si, že podle toho manuálu jsme v rámci možností všichni schopni fungovat a udělat prostě maximum pro to, aby ta škola byla bezpečné nebo co nejbezpečnější prostředí pro ty žáky. Takže myslím si, že jediné, čeho se obáváme, je v podstatě to, aby screeningové testování proběhlo s dobrým výsledkem a tím pádem už se potom nebude muset dál testovat. Je tam samozřejmě i varianta, že se bude testovat do konce září, potom ještě jednou v týdnu, pokud by ty výsledky nebyly dobré, ale hlavně si myslím, že všichni už se chceme vrátit k normálu a nikdo z nás už se nechce vrátit k distanční výuce, tak to si myslím, že je asi nejvíc, čeho se obáváme, protože pro ty žáky, aby absolvovali třetí školní rok touhle formou, už by opravdu nebylo možné a myslím si, že v některých případech už by se to potom těžko zachraňovalo.
Je tady ještě doplňující dotaz přes SMS zprávu, který se týká těch mateřských škol, paní Stýblová, že tam snad jediná věc, která se musí sledovat nebo by se měla dodržovat, je ten návrat z rizikových zemí, že?
Tak to je obecně zodpovědnost rodičů, nejenom dětí předškolního věku. Protože a nic jiného jako školy ani dělat nemůžeme, než doufat, že rodiče jsou zodpovědní. A je pravda, že někam odletí nebo odjedou a jedou, dejme tomu, do oranžové země a vrátí se, ona je to země červená a platí jiná pravidla s tím, ale já doufám, že už všichni počítají, protože ta zkušenost z letních prázdnin tady byla. Takže jediné, co je, že budou paní učitelky dělat rozhovory s rodiči, jestli opravdu někde nebyli, ale tady vlastně oni musí do samoizolace a porušení té samoizolace jsem se snad dověděla, že je skoro trestní čin, kdežto ta karanténa, porušení karantény je jenom přestupek, takže je tam ta samoizolace, která vlastně nastává potom, když se vrátím z nějaké té země, tam je to potom podle počtu dnů, než dojdu na PCR test. A tak to prostě rodiče, nebo jim je, prosím, aby to dodržovali, aby prostě vydrželi. A jestliže si naplánovali cestu teďka těsně před koncem prázdnin, tak to musí zvládnout. To je jediné riziko, které prostě může nastat ve škole, že vlastně nám přijdou děti, které něco zatají.
Tak to je vlastně na odpovědnosti rodičů tohle, ano. Protože vy nemáte jakoukoliv páku.
Já nejsem povinná a nemůžu a není to moje povinností to zjišťovat a kde rodina byla na dovolené. To prostě je povinností ohlašovací rodičů. A myslím, že s tím rodiče neměli problém, že když byly děti nakažené covidem, tak prostě to nám o škole oznámili. My jsme to pak řešili s hygienou a jako ty situace už umíme a myslím, že rodiče, pokud mají důvěru a měli by jí mít, protože jsme všichni na jedné lodi, všichni chceme, aby tenhle ten stav už jednou skončil.
Jasně. Máme před sebou vlastně závěrečný vstup, který bych rád začal v Karlových Varech s kolegou Šrámkem, který vede základní školu na Krušnohorské ulici. Pane Šrámku, vy jste byl s námi po celou dobu tady zprostředkovaně, tedy pomocí rozhlasových vln a poslouchal jste tu naši debatu, občas jste se do ní taky vložil, ale už jsme vám dlouho nedali slovo, tak jsem chtěl se zeptat, jak byste vlastně shrnul to, co jsme tady slyšeli. Jestli třeba k tomu nemáte ještě nějakou poznámku nebo postřeh nebo nějakou věc, kterou děláte u vás v Karlových Varech jinak.
Já myslím, že paní kolegyně řekly všechno úplně přesně a myslím si, že se z toho ani pořádně vybočit nedá. Jenom tím opatřením jsou krásně napsaná, občas se, jak říkala paní Pavelková, musí trošku přizpůsobit té škole, hlavně si musí víc říct i těm dětem, i těm učitelům, i těm rodičům, aby to mělo nějakou hlavu a patu a aby všichni tak nějak to přežili ve zdraví, když to takhle shrnu.
No tak tam je třeba ta záležitost, že ve třídách se sedí bez roušky, ale na chodbách ty roušky mít musíte, tak to je takový trošičku třeba z mého pohledu rozpor, protože ve třídě se nakazit můžete, ale na chodbě sice zrovna tak, ale tam teda ty roušky mít musí, ve třídě ne, tak co si třeba myslíte o tomhle?
Já si o tom radši nemyslím nic, prostě tak je a snažíme se to dodržovat, většina nebo i děti se to snaží dodržovat nějakým způsobem. A fakt doufáme, že to už brzo skončí a budeme moci všichni chodit bez roušek, bez respirátorů a bez dalších pokrývek úst.
Je pravda, že ať už si o těch opatřeních myslíme cokoliv, tak asi by bylo dobré, zejména na podzim, kdy loni třeba došlo k tomu rapidnímu zhoršení, dodržovat prostě to, co máme, abychom se vyhnuli těm problémům, které loni na podzim nastaly a to zhoršení přišlo, tak držme si palce, aby to letos nenastalo a my k tomu můžeme přispět jenom tak, že budeme ta opatření dodržovat, co možná v nejširší míře. Chápu to správně.
Rozumíte tomu úplně přesně.
Dostal jsem jedničku, jo?
Přesně tak, jedničku do nového školního roku se vám bude hodit i v červnu, když už všichni budeme chodit do školy bez roušek.
Tak jo, moc děkuju, pane Šrámku, že jste byl s námi dnes na vlnách rádia našeho kraje a také vašeho kraje samozřejmě, protože vysíláme i v Karlovarském kraji. Takže zdravíme všechny posluchače a děkuju panu Josefu Šrámkovi, řediteli základní školy Krušnohorská z Karlových Varů. Hezký večer a ať se vám daří v novém školním roce.
Já vám děkuji za pozvání a mějte se tam hezky pozdní. Naschledanou.
Díky. No a my se budeme loučit také s Hanou Stýblovou a Soňou Pavelkovou, které byly tak laskavé, že navštívili naše studio tady v Plzni. Takže dámy, co vy, jaké máte předsevzetí do nového školního roku? Taková otázka, které se asi dnes nemůžeme vyhnout.
Tak předsevzetí jsem si tedy žádné nedává, jenom si přeji, aby to, co už pan ředitel řekl a to, co jste řekl i vy, aby vlastně už žádné další nákazy se nešířily, ani další mutace. A pro sebe si přeji, abych tento rozvrh, který jsem udělala, byl ten poslední, nebo alespoň do pololetí tím posledním, protože v minulém školním roce jich bylo asi 15 variant. Takže i to si přeji a přeji všem, aby prostě ten školní rok byl takový, jak má být.
Děkuju a ještě kratičce Soňa Pavelková.
Tak my samozřejmě se moc těšíme na žáky, těšíme se hlavně na prvňáčky, které jsme už vlastně druhý rok neviděli při zápisech. Uvidíme vlastně poprvé až 1. září a pevně doufáme, že se s radostí všechny žáci vrátí do toho školního života a začneme fungovat normálním školním životem, jak jsme byli zvyklí.